Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους με δύναμη και υγεία. Για τα σχολεία, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα, ας ζυγίζουμε καλά αυτά που λέμε, γιατί αφορούν παιδιά, μαθητές και φυσικά γονείς και εκπαιδευτικούς. Δεν είναι δυνατόν στο επίκεντρο της πολιτικής παύλα κομματικής αντιπαράθεσης να μπαίνουν παιδιά και μαθητές. Κατά τα άλλα, να πούμε πολύ απλά ότι αν περπατάς, φίλες και φίλοι, στο δρόμο, χωρίς να μιλήσεις αλλά και χωρίς να σου μιλήσουν, βλέπεις την άποψη που έχει ο καθένας για τον κορονοϊό και την πανδημία. Οι πιο ηλικιωμένοι, οι περισσότεροι θα κάνουν στην άκρη, θα κατέβουν από το πεζοδρόμιο, θα κρατήσουν απόσταση. Οι νεότεροι ενδεχομένως να κρατήσουν μια πιο μικρή απόσταση, όμως και πάλι με τη μάσκα τους θα προσπαθήσουν να μην συγκρουστούν μαζί σου. Αντιθέτως, αν πέσεις σε μια παρέα παιδιών νεαρών ατόμων, δεν σε αποφεύγουν, έρχονται κατευθείαν επάνω σου, χωρίς μάσκα, χωρίς αποστάσεις, σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα. Ενδεχομένως να θεωρούν τα παιδιά αυτά την COVID-19 ως την νόσο των γερόντων, που δεν τους αγγίζει ή τους αγγίζει λιγότερο, σε σχέση βέβαια με άλλες ηλικίες. Μάλιστα, ενδέχεται να έρθουν ακριβώς πάνω από το κεφάλι σου ή να σε βάλουν στη μέση και να συνεχίσουν ακριβώς τον διάλογο που είχαν πριν, με γέλια και φωνές. Σε πιάνει λίγο σύγκριο, λες τώρα την άρπαξα με κάποια υπερβολή, αλλά το σκέπτεσαι, το λες. Δεν θα πούμε τα κλασικά, τα τετριμένα, ότι και αυτά τα παιδιά έχουν γονείς, παππούδες και γιαγιάδες και ότι στο τέλος νοσούν και άτομα 19, 20 και 25 ετών. Όμως βλέπει κανείς την αντίληψη στα μάτια αυτών των παιδιών για την πανδημία. Και βέβαια κάπου παρακάτω, αν το αναλύσεις με κάποιους ψαγμένους, με ή χωρίς εισαγωγικά του ψαγμένους, θα σου πούν, χαριτολογώντας, άντε να τελειώσουμε με εσάς τους γερόντους. Δεν το πιστεύουν, όμως καμιά φορά τους ξεφεύγει. Και εδώ αρχίζει η κουβέντα να χάνεται. Έχετε τους μισθούς σας, οι περισσότεροι, έχετε τις συνταξάρες σας, αρκετοί, έχετε ζήσει τις καλές εποχές, κυρίως η γενιά των 50 με 70 ετών, έχετε φτιάξει τα εξοχικά σας, τα αυτοκίνητά σας, έχετε κάνει τα ταξίδια σας, έχετε γλεντήσει τα μπουζούκια σας, έχετε πιει τα ουίσκι σας, κουβάδες. Εμείς τι έχουμε από όλα αυτά? Ένα μέλλον γεμάτο αβεβαιότητες και αστάθμητους παράγοντες, με την μοναδική διέξοδο το ίντερνετ. Όλα στο ίντερνετ, φλερτ, επαφές, συζητήσεις, όλα διαδικτυακά. Δεν ξέρω αν αυτή η καταγραφή εμπεριέχει στοιχεία σύγκρουσης της μιας γενιάς απέναντι στην άλλη. Όμως, επί της ουσίας, οι πιτσιρικάδες έχουν δίκιο. συγκρούονται δύο κόσμοι. Ο κόσμος της σταθερότητας, της ευημερίας, έστω επίπλαστης, των δανεικών αν θέλετε, με τον κόσμο της αβεβαιότητας, του άγχους, της κατάθλιψης και των ηρεμιστικών. Φοβάμαι ότι αν δεν υπάρξουν γρήγορα κινήσεις από την συντεταγμένη πολιτεία, αυτήν την αντιπαράθεση θα τη βρούμε σύντομα μπροστά μας. Κατά τα άλλα, αύριο γιορτάζουμε τα Θεοφάνεια, την εορτή της βάπτισης του Χριστού, καθώς ο Ιησούς εξέρχεται των υδάτων του Ιορδάνη, το πνεύμα κατέρχεται από αυτόν με την μορφή του περιστεριού. Είναι λοιπόν το πνεύμα που αναθέτει στο Χριστό το έργο του και την δημόσια αποστολή του. Με την ευρύτερη έννοια, με τον τρόπο αυτόν, γινόμαστε όλοι πνευματοφόροι, αφού η κάθοδος του Θεού καθιστά δυνατή την άνοδο του ανθρώπου. Από τότε κάθε ορατό και αόρατο κτίσμα είναι μια θεοφάνεια ή μια εμφάνεια του Θεού. Την ώρα όμως που τα πανδημικά σύννεφα πυκνώνουν, να ευχηθούμε σε όλους υγεία και τα θεοφάνεια να φωτίσουν το δρόμο για μια καλύτερη πραγματικότητα για όλους μας. Όμως για να συμβεί αυτό χρειάζεται προσοχή, εγκράτεια και προσοχή, ώστε μια τόσο μεγάλη γιορτή να μην γίνει η αιτία ακόμη μεγαλύτερης διασποράς του Ιού. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έχει η Εκκλησία αλλά και οι πιστοί που θα βρεθούν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης. Κατά τα άλλα, σε σχέση με τα τεστ και τα rapid και τα μοριακά, υποστηρίζεται ότι ως σύστημα δεν μπορούμε οικονομικά να το αντέξουμε, να αντέξουμε τα δωρεάν τουλάχιστον τα μοριακά τεστ. Να το δεχθούμε, φίλες και φίλοι. Αλλά θα πρέπει να απαντηθεί και το ερώτημα, πόσο κοστίζει στο δημόσιο μια νοσηλεία COVID, πολύ περισσότερο μια νοσηλεία σε μεθ COVID. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, το κόστος μιας μεθ αρχίζει από τα 883 ευρώ και αγγίζει τις 2.000 ευρώ την ημέρα, παρακαλώ. Σίγουρα πολύ πιο ακριβά από ένα μοριακό τεστ, όταν μάλιστα το μοριακό στην Κύπρο κοστίζει 19 με 25 ευρώ πάνω κάτω. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Νίκος Τσιπλάκης, στην παραγωγή της εκπομπής και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 6-05 τα τηλέφωνα του σταθμού. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και σήμερα έχουμε βιβλίο από τον Λιβάνη «Μαθηματικά και τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα». Είναι ο τίτλος του βιβλίου «Μαθηματικά και τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα». Το υπογράφει ο Βασίλης Καρασμάνης, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Η λέξη κλειδί, να πούμε, να βάλουμε τα μαθηματικά στο 54-160, αν σας αρέσει και θέλετε να διεκδικήσετε αυτό το βιβλίο. We'll be right back. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Ευχαριστώ θερμά για τον χήμαρο των μηνυμάτων που ήδη έχει αρχίσει, έχει ξεκινήσει να τρέχει εδώ στον υπολογιστή της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος «Μαθηματικά και τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα», Βασίλης Καρασμάνης, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Η λέξη κλειδί στο 54-160 είναι η λέξη «μαθηματικά». Και επειδή θα έχουμε τη δυνατότητα να ακουστούν απόψεις και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θεωρήσαμε σκόπιμο πρώτα να πάμε μέχρι την Κύπρο. Εκεί συναντήσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αθανασίου. Ο κύριος Αθανασίου είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου. Ρωτήσαμε το πολύ απλό και θα είναι τροφή για την συνέχεια στις συζητήσεις μας, πόσο κοστίζει ένα μοριακό στην Κύπρο και πόσο κοστίζει ένα Rapid. Να ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, καλή σας ημέρα από την Αθήνα, από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλή σας ημέρα.
Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πόσο κοστίζει, ποιο είναι το κόστος για ένα μοριακό τεστ στην Κύπρο.
Μάλιστα. Αρχικά να πούμε ότι το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων PCR, τα οποία διενεργούνται στους επιβάτες που αφυκνούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία, είναι στην τιμή των 15 ευρώ για το αεροδρόμιο Λάρνακας και στα 19 ευρώ για το αεροδρόμιο Πάφου. Και η διαφορά της τιμής αυτό οφείλεται στην, αν θέλετε, στην συμφωνία που υπάρχει με την συγκεκριμένη, με την σύμβαση που υπάρχει με την συγκεκριμένη εταιρεία. Όσον αφορά τις εργαστηριακές εξετάσεις PCR που διενεργούνται σε ιδιωτικά εργαστήρια, η τιμή αρχίζει από 25 ευρώ. Την ίδια ώρα οι πολίτες όμως μπορούν να προβούν σε, να διενεργήσουν εργαστηριακή εξέταση PCR δωρεάν, εάν υπάρχει παραπομπή μέσω των ιατρείων δημόσιας υγείας.
Συνταγογραφείται δηλαδή το PCR, το μοριακό.
Μάλιστα, υπάρχει συνταγογράφηση από τον προσωπικό ιατρό, εάν κάποιος είναι στις κατηγορίες όπου θα πρέπει να υποβληθεί σε εργαστηριακή εξέταση PCR, δηλαδή αν αποτελεί στενή επαφή επιβεβαιωμένου θετικού κρούσματος ή εάν ο ίδιος έχει θετικοποιηθεί στον ιό.
Προηγείται δηλαδή ένα θετικό rapid test και στη συνέχεια κρίνει ο γιατρός εάν θα συνταγογραφηθεί το μοριακό, αυτό μου λέτε.
Θα είναι σύμφωνα με τα πρωτόκολλα τα οποία υπάρχουν του Υπουργείου Υγείας για την διαχείριση των στενών επαφών και των θετικών κρουσμάτων. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι οδηγίες για την διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test, ενώ εκεί και όπου κρίνεται ότι πρέπει να υπάρχει εργαστηριακή επιβεβαίωση, αν θέλετε, με εργαστηριακή εξέταση PCR, τότε συνταγογραφείται από τον προσωπικό ιατρό για να διενεργηθεί δωρεάν μέσω των ιατρείων δημόσιας υγείας.
Να σας ρωτήσουμε ποιο είναι το κόστος για το rapid.
Rapid test υπάρχει, αν θέλετε, η τιμή αρχίζει από, η τιμή αρχίζει από 3 ευρώ, υπάρχει και, ακόμη υπάρχουν και 2,5 ευρώ στην Κύπρο. Τώρα, αν θέλετε, αυτό όμως για το πλαφόν, να σας πω λίγο, γιατί έχουμε βάλει πλαφόν στο rapid test. Mm-hmm. Όσον αφορά τη τιμή για την εργαστηριακή εξέταση, υπάρχει πλαφόν στα 50 ευρώ και όσον αφορά το τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, υπάρχει πλαφόν στα 10 ευρώ. Από εκεί πέρα, όπως υπάρχει και στα rapid test, και από εκεί και πέρα υπάρχει δυνατότητα στο κάθε χημείο, από τα 10 ευρώ και κάτω δηλαδή, να θέσει την τιμή που ο ίδιος κρίνει.
Και πάνω κάτω μας λέτε ότι το Rapid κοστίζει 2,5 με 3 ευρώ. Αυτή είναι η τιμή πάνω κάτω.
Τώρα αρχίζει, ναι, αρχίζει από 3 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 10 ευρώ.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, κύριε
Αθανασίου. Γεια σας. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh, when friends are gone, I know my savior's love is real. You know
Και με αυτή την εισαγωγή να περάσουμε στην πρώτη πολιτική συζήτηση για την εκπομπή σήμερα. Πάμε στον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Ο κύριος Ζαχαριάδης είναι βουλευτής και τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ζαχαριάδη, καλή σας ημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα και καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές μας.
Θέλω να ρωτήσω ευθέως, γιατί βλέπω ότι εδώ και μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ έχετε σηκώσει πολύ ψηλά το ζήτημα των τεστ και σε ό,τι αφορά το μοριακό και σε ό,τι αφορά το rapid. Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί? Η κυβέρνηση λέει ότι ναι, κατεβάσαμε το χρηματικό ποσό που χρειάζεται κάποιος για να καταβάλει για το μοριακό από τα 60 στα 47 ευρώ. Τι άλλο θα μπορούσε να έχει γίνει, να έχει συμβεί?
Κύριε Σιαφάκα, ακούγοντας την εκπομπή σας, δηλώνω πραγματικά σοκαρισμένος. Ναι. Παρακολουθώ και εγώ τις εξελίξεις και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και βεβαίως στη γειτονική μας Κύπρο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μίλησε προηγουμένως ο κύριος Αθανασίου Κωνσταντίνος είναι συγκλονιστικός. Και μπαίνουν πολύ σημαντικά ερωτηματικά στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας και στην επιχειρηματικότητα. Τι γίνεται τόσους μήνες με τα rapid test, με τα μοριακά test, γιατί δεν συνταγογραφούνται και πώς αξιοποιούνται τα χρήματα του ελληνικού λαού για να διασφαλιστεί η υγεία του. Γιατί λοιπόν ένα τεστ το οποίο στην Αθήνα μέχρι χθες έκανε 60 ευρώ, δεν πηγαίνω στο καλοκαίρι που είχαμε και 120 και 180 πριν μπει η διατίμηση κτλ. Από σήμερα πάει στα 47. Στην Κύπρο το ίδιο, εγώ το είδα σε διαφημιστική επιγραφή 25 και άκουσα προηγουμένως ότι κάνει 19. Γιατί στην Αθήνα ένα rapid test κάνει 47 και στη Λευκωσία κάνει 19.
Θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία
να
μας το εξηγήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης αυτό, ο κύριος Γεωργιάδης. Αλλά πέρα από το ερώτημα το οποίο απευθύνεται φαντάζομαι και στην κοινωνία αλλά πρωτίστως στην κυβέρνηση, θέλω να ρωτήσω αν ο λόγος σας είναι και υπαινικτικός. Δηλαδή αν υπαινίσεστε κάτι άλλο πέρα από το ερώτημα το οποίο απευθύνεται.
Εμείς κάνουμε προτάσεις, κύριε Σιαφάκα, ως αυριανή κυβέρνηση και θέλουμε απαντήσεις από τη σημερινή κυβέρνηση. Γιατί αυτή η διαφορά στις τιμές? Γιατί στην Ελλάδα αρκεί ένα rapid test για να δηλωθεί ότι νοσείς, ενώ εκεί σου συνταγογραφούν μοριακό? Γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, στην Αυστρία, σε μια σειρά χώρες στην Ευρώπη συνταγογραφούν δωρεάν τα rapid test και δέχουμε αυτές τις εικόνες ντροπής? Είναι ντροπιαστικές οι εικόνες. Μέσα στο κρύο άνθρωποι με αγωνία να ψάχνουν και οι ίδιοι και η οικογένειά
είναι
τους.
Είναι η ταλαιπωρία και είναι και το ζήτημα της διασποράς. Γιατί κάποιος στην ουρά μπορεί να είναι απολύτως υγιής και ο συνωστισμός, αντιλαμβάνεται κανείς, εμπεριέχει αυτόν τον κίνδυνο να κολλήσει και κάποιος ο οποίος δεν έχει τον ιό. Τώρα,
και το θέμα του οικογενειακού προϋπολογισμού. Έχει να πληρώσει το λογαριασμό του ηλεκτρικού, έχει να πληρώσει το σούπερ μάρκετ το οποίο έχει πάρει την ανηφόρα.
Γιατί δεν το κάνει? Κύριε Ζαχαριάδη, να το θέσω αλλιώς το ερώτημα. Γιατί δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση? Γιατί πιστεύετε θέλει σώνει και καλά να αφήσει αυτό το πλαφόν στα 47 ευρώ? Υπάρχει κάποιος λόγος?
Εγώ δεν είμαι εδώ, κύριε Σιαφάκα, για να δίνω ερμηνείες. Εδώ είμαι για να κάνω ερωτήσεις και να σηκώνω θέματα και να έχω συγκεκριμένες προτάσεις. Μπορεί να είναι ιδεοληψία, μπορεί να είναι άγνοια, είναι σίγουρα κινησμός, είναι σίγουρα άρνηση επαφής με την πραγματικότητα. Mm-hmm. Μπορεί σε αυτή την κρίσιμη φάση να θέλουν να υποστηρίξουν και συγκεκριμένα συμφέροντα. Ο καθένας κρίνεται από το τι κάνει και από το τι αποτέλεσμα παράγει. Το βέβαιο είναι ότι η σημερινή διαχείριση έχει αποτύχει και δεν έχει αποτύχει γιατί ευνηδιάστηκε. Γνώριζε και δεν προεστημάθηκε.
Το λέω αυτό και σας ρωτώ, διότι διαβάζω έτσι με λεπτομέρειες, θα έλεγα, λεπτομερώς την Αυγή σήμερα και αφήνει σαφέστατες αιχμές στο κομμάτι αυτό, εξαπολύοντας πάρθια βέλη στο ότι η κυβέρνηση αποφασίζει, το διάβασα αυτό σήμερα στην εφημερίδα Αυγή, με την ιδιότητα του πλασιέ των ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτό τεκμέρεται από κάπου ή ισχύει αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ποντάρει στην αποτυχία της πανδημίας για να πάρει πόντους που δεν παίρνει μεταξύ μας?
Όχι, καταρχήν δεν μιλάμε μεταξύ μας. Το θέμα δεν είναι ποιος θα χάσει και ποιος θα κερδίσει πόντους.
Ναι, έτσι πιστεύω και εγώ. Αλλά σας λέω τι υποστηρίζει η άλλη πλευρά.
Ναι, το θέμα είναι ποια είναι η υγειονομική κατάσταση της χώρας. Γιατί με τη μετάλλαξη όμικρον έχει ξεφύγει τόσο πολύ η πανδημία που απειλείται η εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Δείτε τα κρούσματα στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ιταλία, ενώ αυτές οι χώρες έχουν εξαπλάσιο πληθυσμό από μας, έως εφταπλάσιο, 65 εκατομμύρια περίπου, τα κρούσματα είναι τριπλάσια έως τετραπλάσια. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι αναλογικά έχουμε διπλάσια κρούσματα. Γιατί αυτή η μεγαλύτερη διασπορά? Και πάμε και προηγουμένως, στη μετάλλαξη Δέλτα. Γιατί η Ελλάδα τόσο μπροστά για τόσους μήνες σε θανάτους ανά εκατομμύριο από όλες τις άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης? Mm-hmm. Εδώ λοιπόν είναι ένα ζήτημα το ποιος κερδίζει πόντους πολιτικά ή ποια είναι η υγεία του Έλληνα πολίτη. Αν ο Έλληνας πολίτης αν νοσήσει μπορεί να νοσηλευτεί, αν νοσηλευτεί μπορεί να βγει όρθιος ή θα φύγει από τη ζωή. Εάν νοσήσει να μην ξοδέψει τον μισό οικογενειακό προϋπολογισμό του μήνα σε rapid test και μοριακά τεστ για να δει όλη η οικογένεια αν είναι υγιής.
Και ένα άλλο θέμα, κύριε Ζαχαριάδη.
Όταν έρθει η ώρα του απολογισμού, αλλά τώρα δεν είναι.
Ένα λεπτό. Ήθελα να προσθέσω σε αυτά που λέτε ότι εδώ προκύπτει και το κόστος της νοσηλείας σε clinic COVID ή σε meth clinic COVID. Διότι το τεστ, γιατί το κάνουμε? Για να μπορέσουμε έγκαιρα να μάθουμε τι ακριβώς μας συμβαίνει, ώστε με την κατάλληλη θεραπεία να μην φτάσουμε σε κάποιο νοσοκομείο, πολύ περισσότερο σε ΜΕΘ.
Λιγότερους διασωληνωμένους, λιγότερους νεκρούς.
Από ό,τι είδα εγώ σε κάποιες μελέτες, το κόστος της ΜΕΘ σε καθημερινό επίπεδο ανέρχεται από τα 833 ευρώ και αγγίζει μέχρι και τις 2.000 ευρώ. Είναι προφανές ότι ένα τεστ κοστίζει πολύ λιγότερο.
Βάλτε το αυτό λοιπόν επί 600 που έχουμε διασωληνωμένους. Βάλτε το
αυτό
επί
λέω,
60 έως 100 που χάνουμε κάθε μέρα, φεύγουν από τη ζωή και αυτό δεν μπορεί να αποτιμηθεί οικονομικά. Βάλτε αυτούς οι οποίοι είναι απ' έξω και αγωνιούν να μην μπουν μέσα και σκεφτείτε τι θα γινότανε αν από το Σεπτέμβριο του 2020 είχαν ακούσει την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνουν αυστηρή επιδημιολογική επιτήρηση και να συνταγογραφούν το μοριακό και το rapid test όταν χρειάζεται και όπου χρειάζεται αναπληθυσμιακή κατηγορία και εργασιακό κλάδο. Και τι θα είχε γίνει, κύριε Σιαφάκα, τι θα είχαμε γλιτώσει και ανθρώπινα και οικονομικά και κοινωνικά αν μας ακούγανε, αναφέρομαι σε ένα κομμάτι που εγώ έχω κάνει την πρόταση από τον Νοέμβριο του 20, του 21, που λέγαμε κάντε τώρα τηλεργασία. Κάντε τώρα και στην Ελλάδα ό,τι κάνουν στην Κύπρο. Πότε έφυγε η Κύπρος τόσο μπροστά από μας? Στην Τσεχία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Αυστρία. Εμείς δεν λέμε ότι είμαστε ψηφιακό κράτος.
Λοιπόν, με αυτή
γιατί ερχόμαστε στο 50% τηλεργασίας από το 2022 και δεν πάμε στην πλήρη εφαρμογή του σχεδίου για να κάνουμε ανάσχεση της διασποράς στην κοινότητα? Δεν υπάρχουν ευθύνες, κύριε Σιαφάκα, με ονοματεπώνυμο πολιτικές ευθύνες, οι οποίες θα αναζητηθούν στο Κοινοβούλιο τις επόμενες μέρες, στο δημόσιο λόγο.
Κύριε Ζαχαριάδη, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη να ευχηθούμε και καλή χρονιά.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Παρακαλώ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας. Για να δούμε τώρα και την απάντηση της κυβέρνησης. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, με υγεία εύχομαι σε όλους τους ακροατές του πρώτου προγράμματος.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Ετέθη το ερώτημα και από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί 47 ευρώ το μοριακό και όχι 19 με 25 που είναι πάνω κάτω το μοριακό στην Κύπρο. Και γιατί όχι στην
Συντάξη. Δεν είναι 19 με 25 στην Κύπρο, ψευδές αυτό που είπε.
Δεν το είπε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, το είπε ο κύριος Αθανασίου αυτό στην εκπομπή μας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αθανασίου είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου.
19 με 25.
19 με 25 και 3 ευρώ το Rapid.
Υπουργός Υγείας με τον Υπουργό Υγείας της Κύπρου. Και η τιμή που μας δώσαν για την Κύπρο είναι 20 με 50. Μία τιμή υπάρχει 20 στην Κύπρο από μία εταιρεία, θα να πω το όνομά της, τι κάνει, είναι θα πω κάνω
είναι διαφήμιση. Διαφήμιση, ναι.
Η οποία, όπως μας είπαν οι δικοί μας γιατροί και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στη συνάντηση που κάναμε, μας έφεραν τα χαρτιά ότι είναι πολύ χαμηλής αξιοπιστίας, κινέζικο και όχι παρόμοιο αυτά που πουλούνται εδώ.
Είναι θέμα αξιοπιστίας, δηλαδή.
Είναι και δεν έχει διατίμηση.
Είναι θέμα αξιοπιστίας, δηλαδή. Όσο πιο χαμηλή είναι η τιμή, τόσο πιο αναξιόπιστο είναι ένα τεστ.
Ναι, παιδάκι μου, το καταλαβαίνετε τώρα. Ό,τι αγοράζει, παίρνει από τη ζωή. Το ίδιο να πάει στο ράπι τη Abbott που κάνει 3 ευρώ και ένα κινέζικο 0,20 λεπτά.
Mm-hmm.
Δεν είναι το ίδιο.
Θα μπορούσε...
Το θέμα εδώ δεν είναι μόνο να βρούμε την κατάλληλη τιμή. Το θέμα είναι να βρούμε την κατάλληλη τιμή. Με αξιοπιστία. Το τεστ δεν κάνει μια πλάκα για να μην κάναμε τεστ.
Άρα δηλαδή ελοχεύει ο κίνδυνος αν πηγαίναμε στα 30 ευρώ, το μοριακό να ήταν αναξιόπιστο.
Αν πηγαίναμε στα 30 ευρώ στο PCR στην Ελλάδα, θα συνέβαινε ακριβώς αυτό που θα σας πω τώρα.
Παρακαλώ.
Θα επιβίωναν μόνο οι μεγάλες αλυσίδες, δεν λέω ονόματα, αυτές που ξέρετε. Πώς είναι, 4-5 μεγάλες mm-hmm. αλυσίδες στην Ελλάδα. Αυτές μόνο θα μπορούσαν να αντέξουν στην τιμή των 30 ευρώ. Θα κλείνανε όλα τα μικρά εργαστήρια. Όλος ο κόσμος θα πήγαινε στις μεγάλες αλυσίδες, αλλά θα μπούκωνε εκεί το σύστημα και θα μπορούσαν να κάνουν πισιά, το πέναμε, κάνουν πισιά τη Δευτέρα, το πάμε το πέναμε την άλλη Δευτέρα και θα κλείνουν όλοι οι μικροί εργαστηριακοί. Αφού ο μικρός εργαστηριακός έχει κόστος 35 ευρώ. Το κόστος αυτό είναι το net, χωρίς τον υπάλληλο. Μόνο τα αντιδραστήρια και.
Άρα δεν θα μπορούσε να πάει παρακάτω, λέτε, με καμία κυβέρνηση.
Εσείς νομίζετε τώρα ότι την τιμή την βγάλαμε έτσι.
Εγώ δεν νομίζω τίποτα. Εγώ απευθύνω ερωτήματα. Την
47 ευρώ την βγάλαμε μετά από 2 μέρες έλεγχο όλων των παραστατικών ευρώ-ευρώ του μισθολογίου, του κόστους που έχουν τα γάντια, οι φόρμες, το ενίκιο του γραφείου, οι απόδοση των μηχανημάτων. Δεν βγήκε έτσι η τιμή. Δεν είναι μια τιμή που βγάλαμε στον αέρα. Είναι μια τιμή που βγήκε για να εξασφαλίσει τα εξής πράγματα. Πρώτον, ότι θα έχουμε. Ότι θα έχουμε PCR αξιόπιστα και θα έχουμε επάρκεια στην αγορά και θα είναι το δυνατόν φθηνότερα.
Υπάρχει επάρκεια στην αγορά, μιας και το θίξατε.
Σήμερα υπάρχει επάρκεια, ναι.
Να πάμε και στο κομμάτι της συνταγογράφησης.
Όπως είδατε, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος χθες έβγαλε ανακοίνωση και είπε να μην πέσει καν από τα 60. Το είδατε, φαντάζομαι.
Ναι, αλλά την πολιτική την χαράσετε εσείς.
Λέω ότι θέλω να καταλάβετε το εξής, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. Λέτε, ας πούμε, στην Κύπρο έχουν 20 ευρώ. Μάλιστα. Στην Ουγγαρία έχουν 120.
Mm-hmm.
Και στη Γερμανία έχουν 50. Τι θα πει αυτό. Στην κάθε χώρα υπάρχουν συνθήκες αγοράς. Δεν είναι η ίδια η συνθήκη. Και στην Κύπρο, επαναλαμβάνω, υπάρχουν και με 50 και με 60. Δεν έχει διατίμηση.
Υπάρχει πλαφόν, μας είπε ο εκπρόσωπος.
Όχι, θα πει αν δεν υπάρχει.
50.
20 έως 50 είναι.
Πάμε στο κομμάτι της συνταγογράφησης. Γιατί η κυβέρνηση αρνείται την συνταγογράφηση.
Η συνταγογράφηση είναι άλλο κεφάλαιο. Η συνταγογράφηση τι θα πει. Θα πει ότι θα δώσει στο δικαίωμα σε έναν γιατρό να το γράφει ως mm-hmm. εξέταση mm-hmm. και αυτό να πληρώνεται από τον ΕΟΠΗ. Σωστά.
Mm-hmm.
Πρώτον, θα πρέπει να κάνεις ιατρική επίσκεψη. Άρα να πληρώσεις τον γιατρό. Άρα. Την τιμή που σήμερα πληρώνει στο PCR την πληρώνει στο γιατρό. Και μετά το PCR αυτό καθ' αυτό το πληρώνει ο ΟΠΗ. Εκεί μπαίνει και η παράμετρος. Πόσα και σε πόσους.
Και αν αντέχει ο ΟΠΗ.
Πόσα και σε πόσους. Δεν είναι όσα θέλουμε. Με βγάλαν το πρωί σε μια εκπομπή στην ΕΡΤ. Και μου είπαν για μια κυρία συμπαθεστάτη που έθεσε το ζήτημα. Θέλει να πηγαίνει στους γονείς σε ένα γυροκομείο 3 φορές την εβδομάδα και πληρώνει πολλά λεφτά σε PCR. Αυτό δεν είναι συνταγογράφηση όμως. Και στην ταγογράφηση να είχαμε. Επειδή είσαι να πας κάπου, θα σου πληρώνει ο γιατρός.
Αυτό.
Στην ταγογράφηση σημαίνει ότι πας στη διαδικασία που σου γράφουν τα φάρμακα. Αυτό είναι στην ταγογράφηση.
Αυτό το είστε κάθετο σε αυτό ή το αφήνετε.
Εγώ δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ανοιχτό. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Αν το Υπουργείο Υγείας κρίνει ότι έχει τους αναγκαίους πόρους και τα πρωτόκολλα να κάνει συνταγογράφηση σε αυτήν που το χρειάζεται, εγώ δεν έχω λόγο σε αυτό.
Το λέω αυτό.
Απλώς
γιατί.
Απλώς εξηγώ στον κόμμα τι θα πει συνταγογράφηση.
Θα σας πω ότι αυτό που διαβάζω και εγώ στον τύπο, κύριε Γεωργιάδη, για τη Γερμανία, για παράδειγμα, υπάρχουν δωρεάν rapid στους Γερμανούς πολίτες και PCR test κατόπιν. Ένα λεπτό. Και PCR test κατόπιν συνταγογράφησης. Το ίδιο σε Αυστρία, Δανία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία.
Έχουμε βγάλει τους πίνακες. Είμαστε η τρίτη χώρα στο δωρεάν τέστινγκ στην Ευρώπη. Ποιος είπε ότι στην Ελλάδα δεν κάνουμε δωρεάν τεστ? Δωρεάν τεστ εκατοντάδες χιλιάδες γίνονται ανά την επικράτεια των ΕΟΔΗ. Κάθε μέρα.
Με πολλές ουρές όμως και ταλαιπωρία του πολίτη.
Δεν σας είπα ότι η Γερμανία δεν έχουν ουρές, η Ιταλία δεν έχουν ουρές.
Και αυτό δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε να μας ανησυχεί. Δηλαδή, πέρα από την ταλαιπωρία του πολίτη, κύριε Γεωργιάδη, υπάρχει και ένας κίνδυνος διασποράς του ιού.
Αν μου λέτε ότι υπάρχει ένας μαγικός τρόπος κάποια εκατομμύρια άνθρωποι να σειραίνουν ταυτόχρονα στα ίδια μέρη και να μην γίνονται ουρές, εγώ δεν ξέρω τέτοιο τρόπο να γίνει. Πουθενά στον κόσμο ή κανένα θέμα.
Εγώ δεν είμαι ο Χάρι Πότερ, αλλά ούτε θα σας πω αυτά, αυτά που διαβάζω, ότι ενδεχομένως να αυξηθούν οι δομές που κάνουν δωρεάν.
Τώρα θα δείτε υπάρχουν ουρές όπου υπάρχουν διαγωνιστικά κέντρα.
Ωραία. Θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τις
δομές. Είναι τόσο πολύ μεγάλη που υπάρχουν ουρές.
Είναι προφανές αυτό. Αλλά θα μπορούσαν να αυξηθούν οι δομές για τα τεστ. Π.χ., ας πούμε, ακούω την άποψη, την εξέφρασε κάποιος καθηγητής, να συμβάλλει και ο στρατός με τις δομές του. Θα μπορούσε κάτι τέτοιο να συμβεί?
Δεν το γνωρίζω. Είναι ένα θέμα που πάλι εξαιρετικά των αρμοδιοτήτων μου. Ίσως θεωρητικά να μπορούσε για να γίνει, δεν το ξέρω.
Τώρα, κύριε Γεωργιάδη, λέει ο κύριος Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ, επιλέγουν.
Πάντως, επαναλαμβάνω, στο testing, το οποίο ζητάμε, η Ελλάδα είναι τρίτη χώρα στην Ευρώπη. Άρα είμαστε στις πιο ψηλές θέσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η ασταμάτητη γκρίνια. Και στην τιμή του PCR είμαστε από τις πολύ χαμηλές σε τιμή χώρα.
Εγώ κατάλαβα αυτό που μου είπατε, ότι αν βάζαμε το τεστ το μοριακό σε λιγότερη αξία, τότε ελοχεύει ο κίνδυνος αυτά τα τεστ να μην ήταν αξιόπιστα.
Όχι μόνο αυτό, σας είπα δύο πράγματα. Ένα, να έχουμε λιγότερες αξιοπιστίες τεστ. Δύο, να κλείσουν όλα τα μικρά εργαστήρια και να κάνουν τεστ μόνο μεγάλες αλυσίδες.
Ναι.
Δύο πράγματα, σας είπα.
Ναι. Θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι.
Η τιμή 47 ευρώ για το PCR, τελική τιμή, είναι πολύ χαμηλή στην Ευρώπη.
Θέλω να πάμε στα σχολεία.
Και να πω ότι είναι πλαφόν, υπάρχουν κοινά που
πλαφόν,
λένε
είναι πλαφόν.
Δεν είναι όλη αυτή τιμή.
Το κατανοήσαμε. Λέει ο κύριος Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ για τα σχολεία ότι επιλέγετε εσείς την ανοσία της Αγέλης. Λυπάμαι, λέει, είναι ανεύθυνη.
Ποιος και το είπε αυτό?
Ο κύριος Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ, και συνεχίζει η ίδια η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση θέτει σε κίνδυνο την υγεία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και άρα συνολικά της κοινωνίας.
Εγώ πραγματικά με τον ΣΥΡΙΖΑ σας μιλάω ειλικρινά. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Λυπάμαι που το λέω, γιατί θεσμικά πρέπει να σέβεσαι την αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά εγώ δεν μπορώ να συνδεθώ μαζί τους. Ακούστε να σας πω γιατί. Την ίδια μέρα που ο κύριος Τσίπας έκανε την ανάρτηση αυτή τη δίθεν χιουμοριστική για το να ακούσει ότι θα είναι στα σχολεία. Από το Netflix, αν είδατε. Την ίδια μέρα που μου διαβάσει την ακίνηση του κύριου Φίλη που λέει αυτά που είπατε, η πρώην υπουργός Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Μερόμπη Τζούφη, είπε ότι τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν Δευτέρα γιατί τα παιδιά πάνω τους βγαίνουν εκτός σχολείων. Άρα έχουμε ένα κόμμα που λέει ταυτόχρονα και να ανοίξουν και να κλείσουν τα σχολεία.
Με πιο αυστηρά πρωτόκολλα ενδεχομένως.
Μα βάλαμε πιο αυστηρά πρωτόκολλα.
Ποια είναι τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα? Το 50-1? Το 50-1, κύριε Υπουργέ, που δεν άλλαξε. Το 50-1 που δεν άλλαξε. Δηλαδή το 50-1.
Εγώ άκουσα ένα λεπτό. Κριτική επί των υγειονομικών πρωτοκόλων δεν δύναμαι να ασκήσω, γιατί δεν έχω την επιστημονική δυνατότητα να το κάνω.
Ήταν μια απόφαση της Επιτροπής ή της Κυβέρνησης?
Είναι απόφαση Επιτροπή. Τι να σας πω.
Το 50-1 ήταν μια απόφαση της Επιτροπής ή της Κυβέρνησης? Γιατί
δεν
αυτό
υπάρχει απόφαση
κρίνεται.
Εδώ. Ό,τι είχε αποφαστεί έχει περάσει την Επιτροπή.
Θέλω να πάμε σε κάτι κομβικό, γιατί είναι πολύ σημαντικό για εσάς.
Αλλά θα μου θέλετε να το πω αυτό.
Ναι,
και το λέω και ως γονέας και ως υπουργός ανάπτυξης, βέβαια.
Να το πείτε.
Έπρεπε να ανοίξουν τα σχολεία Δευτέρα και ευτυχώς που ανοίγουν. Στους δε γονείς που ανησυχούν, που μου λένε ορισμένοι, μα μας κλείσατε, πέσουμε 5.000 χρήματα και δουλεύουμε φέτος πάντα τα παιδιά σχολείο με 50, που είναι ένα λογικοφανές ερώτημα, η απάντηση είναι πολύ απλή. Πέρσι δεν είχαμε 8 εκατομμύρια εμβολιασμένους και δεν είχαμε τη μετάλλαξη όμικρον που είναι ιδιότερη. Άρα καμία σχέση δεν έχουν τα περσινά 5.000 ημερήσια κρούματα με τα φετινά 50.000.
Τώρα εδώ η κριτική που ασκείται είναι διτή. Αν θέλετε απαντάτε, αν δεν θέλετε δεν απαντάτε. Διότι εξαπολύονται πάρθια βέλη στην κυβέρνηση ότι αποφασίζει με την ιδιότητα του πλασιέ των ιδιωτικών συμφερόντων, και το άλλο το στοιχείο είναι ότι ανοίξατε τα σχολεία γιατί πιέζεστε από εταιρείες Γιατί αναγκαστικά οι γονείς θα έπρεπε που δουλεύουν στις εταιρείες να βρίσκονται σε κατάσταση άδειας. Δηλαδή θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στην αγορά εργασίας. Θα ήθελα μια απάντηση και στα δύο αυτά ζητήματα.
Και το πρώτο δεν το κατάλαβα. Πλασία ιδιωτικών εταιριών, τι εννοείται?
Έχει να κάνει αυτό με τα rapid που λέγαμε νωρίτερα. Είναι μια κριτική που τη διαβάζω από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ότι ενισχύεται κάποια κέντρα διαγνωστικά, με αυτή την έννοια.
Μα σας είπα πριν ότι η τιμή του rapid και του PC άμαλα που συζητάμε πριν που βάλαμε, έχει διαμορφωθεί σε τέτοιο σημείο που να μην δημιουργεί το λιγοπόλιο από τις 4-5 μεγάλες αλυσίδες. Mm-hmm. Σας έχω πει το ακριβώς ανάποδο. Για να καταλάβετε κάτι, γιατί μάλλον δεν έχει το καλά, δεν το ξέρω καλά εγώ. Αν το πάμε 30 ευρώ το πλαφόν, όλα τα PCR θα γίνονται σε 4 αλυσίδες. Είναι κατανοητό αυτό? Mm-hmm. Αν θες να ευνοήσεις τις 4 αλυσίδες, το βάζεις 30. Και θα κάνουν μόνο αυτοί. Γιατί οι άλλοι δεν βγαίνουν.
Δεν αντέχουν.
Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Mm-hmm. Αν θέλεις να έχεις περισσότερο στο παιχνίδι και να μην ευνοήσεις το ολιγοπόλιο, έχεις τιμή όταν το πήγαμε. Άρα κάποιος εισηγείται χαμηλότερη τιμή, είναι υπέρ των αλυσίδων. Οι αλυσίδες θέλουν χαμηλότερο πλαφόν. Για ποιο λόγο θέλουν χαμηλότερο? Γιατί μπορούν και πουλάνε φθηνότερα, λόγω όγκου. Δεν ξέρω αν μπορώ να το εξηγήσω πιο απλά.
Mm-hmm. Όχι, κατανόητο είναι αυτό που λέτε.
Άρα εμείς ασκούμε μια πολιτική που επιτρέπει και στα μικρά εργαστήρια να υπάρχουν και να επιβιώνουν και ταυτόχρονα και πλασία των αλυσίδων. Θα είμαστε ταυτόχρονα και με τους δύο.
Θέλω να κλείσουμε με την...
Όχι, θέλω να καταλάβετε ότι κάποια στιγμή η κριτική που ασκείται πρέπει να έχει μια συνοχή λογική.
Θέλω να κλείσουμε με την πορεία της πανδημίας, γιατί ακούω για νέες μεταλλάξεις που έρχονται. Ποια είναι η εκτίμησή σας για την πορεία της πανδημίας?
Εγώ προχθές ήμουν στην τηλεόραση του Αντένα και πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά σε ένα 1,5 μήνα θα έχουμε πάει πολύ καλύτερα και θα τελειώνουμε με την πανδημία. Όσους ξέρετε, πέθανε με φάνε.
Ναι, το διαβάσαμε και γι' αυτό σας απίθυνα, ναι, και το ερώτημα.
Την επόμενη μέρα χθες, η Εφημερίδα Καθημερινή είχε από το σέλο τη δήλωση του επικεφαλής επιδημιολόγου της Δανίας που είπε ακριβώς το ίδιο.
Ναι.
Εγώ δεν λέω τίποτα δικό μου, λέω ότι διαβάζω. Λένε οι πιο πολλοί επιστήμονες που διαβάζω διεθνώς ότι αν η εξέλιξη της Όμικρον είναι στην Ευρώπη αυτή που ήταν και στην Νότια Αφρική, δηλαδή απότομη μεγάλη έκθεση κρουσμάτων και μετά απότομη πτώση, θα πάμε πολύ καλύτερα. Εύχομαι να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Τι άλλο να σας πω, προβίτσουμε.
Κύριε Γεωργιάδη, θέρμα ευχαριστώ για την ανάλυση.
Καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Καλή δύναμη και καλή χρονιά. Λοιπόν, έδωσε εξηγήσεις ο κύριος Γεωργιάδης για μια σειρά από ερωτήματα που θέσαμε. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε.
Διαδρομές να ακολουθήσεις και εσύ κολλάς τη μοναξιά, κλείνεις το μάτι στη χαρά και τη στιγμή που αποχωρείς πάλι κερδίζεις. Όσα φιλιά σου νοσταλγώ, τόσα τα λάθη που μέτρω και συγκριμένος της ψυχής σου τα συντρίμια.
Λοιπόν, μου γράφετε πάρα πολλά και για τα rapid και για τα μοριακά. Στη Γαλλία, μου λέει ο φίλος ο 698, χωρίς συνταγογράφηση είναι δωρεάν το PCR σε δημόσια και ιδιωτικά κέντρα μόνο με τον άμκα σου. Λοιπόν, υπενθυμίζετε ότι ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, Θάνος Γιαθάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Μαθηματικά και τεχνολογία είναι το βιβλίο μας στην αρχαία Ελλάδα, του Βασίλη Καρασμάνη από τον Λιβάνι, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Η λέξη κλειδί είναι μαθηματικά στο 54-160. Και τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον Μητροπολίτη Δημητριάδο, τον κύριο Ιγνάτιο. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή του πρώτου προγράμματος. Σεβασμιότατε, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους.
Σεβασμιότατε, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί διαβάζω σήμερα και στις εφημερίδες ότι τελικά είναι μεγάλες οι απώλειες και στο χώρο της Εκκλησίας σε σχέση με τον COVID. Στην Κρήτη, στη Μαγνησία, στη Λάρισα, στις Σέρες, στην Κορινθία. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Δυστυχώς, νομίζω βέβαια είναι κατά αναλογία με ό,τι συνέβη στον υπόλοιπο πληθυσμό. Απλώς είναι πολύ πιο εμφανή τα στοιχεία που όταν παραδείγματος χάρη έχουμε την κίνηση ενός ιερέα, αυτό γίνεται πολύ γνωστό στην τοπική κοινωνία. Σίγουρα πάντως ναι, έχουμε και είχαμε απώλειες και στην πρώιμη εποχή πριν τον εμβολιασμό. Τουλάχιστον εμείς εδώ είχαμε τότε ένα ιερέα που, παρόλο ότι είχαμε προσπαθήσει να πείσουμε πως θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα, ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πίστηκαν. Είχε ένα περιβάλλον που δεν τον βοήθησε και στη δική του στάση. Και στη συνέχεια βέβαια, μετά τον εμβολιασμό, είχαμε έναν ιερέα που με καθυστέρηση ξεκίνησε να εμβολιαστεί. Είχε ήδη ένα υποκείμενο νόσημα και έφυγε από κοντά μας. Όλα αυτά στάθηκαν αφορμή να λάβουμε όσο μπορούσαμε πιο αυστηρά μέτρα και έτσι περιορίσαμε τις απώλειες τουλάχιστον στην τοπική μας εκκλησία. Γεγονός πάντως είναι ότι γενικότερα μέσα στην εκκλησία, ναι, είναι πολλές οι περιπτώσεις που και στο μοναχικό βίο και στους ιερείς και στο επίπεδο των επισκόπων έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ανεχώρησαν από αυτή τη ζωή εξαιτίας του COVID.
Να ρωτήσουμε όμως το γιατί. Και το λέω αυτό με αφόρμηση κάτι που μας είχε πει ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ότι σε ένα τμήμα της Εκκλησίας, έτσι μικρό, έτσι, να μην γενικεύουμε, δεν είναι σωστό και ωραίο, επικρατεί και ο σκοταδισμός και ο μεσαίωνας. Συμφωνείτε?
Είναι ακριβώς αυτό που ονομάζουμε θρησκευτικό φανατισμό κατ' ουσία. Δηλαδή μια φανατική αιμονή ότι εμείς είμαστε ξεχωριστοί ως θρησκευόμενοι, ότι εμάς τα πράγματα αυτά δεν μας αγγίζουν και ότι μπορούμε να σταθούμε απέναντι στην προσπάθεια μιας τοπικής κοινωνίας ή μιας ολόκληρης κοινωνίας να αντιμετωπίσει με ιατρικά δεδομένα και επιστημονικά μια κατάσταση.
Είναι μια εγωιστική συμπεριφορά αυτή, έτσι όπως την περιγράφετε.
Εμείς είπαμε ότι αυτό είναι μια εξάρτηση, ως να έχεις εξάρτηση από ουσίες όπως τα ναρκωτικά. Δηλαδή η ιδέα απεξάρτηση, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι τέτοια η αιμονή ανθρώπων που έχουν εμπλακεί μέσα σε μια σχέση όπου ουσιαστικά ο δίθεν πνευματικός πατέρας γίνεται αρχηγός ομάδας και αρχίζει και λειτουργεί ο αρχηγός με τους οπαδούς και ο οπαδοί με τον αρχηγό. Υπάρχει μια δέσμευση που τους οδηγεί στο να μην μπορούν να δουν καθόλου την πραγματικότητα όπως ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι μπορεί να ζήσει μόνο με τη
ζωή. Οπαδικό είναι το ζήτημα, δηλαδή Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, σε τέτοιες λογικές μπαίνουμε?
Είναι αιμονή που έρχεται μέσα στον ψυχισμό ενός ανθρώπου που γενικά θέλει από κάπου να εξαρτάται, θέλει κάποιος άλλος να αποφασίζει ουσιαστικά για αυτόν. Αυτό αξιοποιείται από κάποιους οι οποίοι θέλουν να φαίνονται ότι έχουν ανθρώπους που μπορούν να καθοδηγούν απόλυτα και εκεί αρχίζει και δαιμονοποιείται μια κατάσταση και μας οδήγησε σε αυτό που παρουσιάζεται ως εικόνα μειονότητας όμως. Απλώς καμιά φορά αυτό είναι εμφαντικό γιατί
σήμερα... Πού ανήκουν αυτοί οι άνθρωποι, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι πνευματικοί, τι ακριβώς είναι αυτοί οι άνθρωποι?
Είναι και σε περιπτώσεις μοναχικού βίου έχουμε δυστυχώς μια παρουσία ανθρώπων που θέλουν να διαδραματίσουν ένα ρόλο και μέσα στις τοπικές εκκλησίες όπως είναι μια Μητρόπολη ή υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις πνευματικών, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, οι οποίοι θα έλεγα, επιτρέψτε μου, ουσιαστικά επιβεβαιώνονται από την παρουσία πολλών πνευματικών τέκνων τους, σε εισαγωγικά. Αυτό τους δημιουργεί μια έπαρση και έτσι νιώθουν ανεξάρτητοι ότι μπορούν να μην υπακούν στη Σύνοδο, να μην υπακούσουν στο τοπικό τους επίσκοπο.
Πώς μπορείτε να απομονώσετε?
Ένα προϋποθέτει μια υπακοή, όπως το ονομάζουμε.
Και μια αλληλεγγύη.
Αλλά... Και κυρίως μια ενότητα. Ξέρετε, όταν διακυβεύεται η ενότητα με αυτόν τον τρόπο, τότε η αμαρτία είναι ο διχασμός. Δυστυχώς. Και αυτό δεν το βλέπουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν αρκετά εξελιχθεί και τώρα πλέον αντιδρούν οι ίδιοι πιστοί. Είναι και αυτό ένα θετικό φαινόμενο, ότι αν κάποιος θέλει να εκφραστεί, οι πιστοί οι ίδιοι αναχαιτίζουν την οποιαδήποτε ομιλία εναντίον του εμβολιασμού ή την μη τήρηση των μέτρων μέσα σε μια εκκλησία.
Τώρα, έχουμε τον εορτασμό των Θεοφανίων. Πώς θα γιορτάσουμε τα Άγια Θεοφάνεια με ασφάλεια? Να υποθέσω ότι θα έχουμε την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, έτσι?
Όσο μπορούμε πιο λιτά και με πλήρη επίγνωση ότι πρέπει ο καθένας από την πλευρά του να λάβει τα καλύτερα δυνατά μέτρα. Οπωσδήποτε με τις μάσκες και εντός και εκτός του ναού, με αποστάσεις τις οποίες θα συστήσουμε τουλάχιστον εμείς εν θέρμο σε όλους και με πολύ λιτή περιφορά και όσο το δυνατόν πιο σύντομη ακολουθία, ώστε να μην επιτρέψουμε με κανέναν τρόπο να σταθεί αφορμή αυτή η ορτή για μετάδοση της ασθένειας.
Υπάρχουν γενικές οδηγίες ή κάθε Μητρόπολη θα αποφασίσει όπως
κρίνει κοινή? Δεν υπάρχει απαγόρευση, άρα η κάθε Μητρόπολη και ο κάθε ναός, νομίζω στα πλαίσια της αρμοδιότητας και της διακριτικότητας, θα πρέπει να λάβει τα ανάλογα μέτρα.
Διαβάζω, το λέω αυτό γιατί διαβάζω για παράδειγμα σεβασμιότατο ότι στην Κρήτη όσοι επιθυμούν για παράδειγμα να καταδυθούν θα πρέπει να δηλωθούν, να δηλώσουν το όνομά τους στα γραφεία της τοπικής αστυνομίας. Δεν ξέρω αν εφαρμόζεται κάτι αντίστοιχο και σε άλλες περιοχές.
Σε ορισμένες περιοχές να μην υπάρξει καν κατάδυση. Δεν νομίζω ότι είναι το ουσιαστικό της τελετής. Έτσι. Είναι ένα όμορφο έθιμο. Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι ζουν με το όνειρο να λάβουν μέρος αυτό, αλλά οι κατατόπους τοπικές και λιμενικές αρχές λαμβάνουν μέτρα και σε αυτό το θέμα, ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να παρέχουμε πάρα πολύ σε αυτό. Είναι αρμοδιότητα, νομίζω, των οργάνων της ασφάλειας που θα το λάβουν όμως υπόψη τους και θα φροντίσουν.
Εσείς από την πλευρά σας, το ποίμνιό σας, τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σας, τι λέτε? Όλη η Ελλάδα συζητάει και όλος ο κόσμος, έτσι τώρα μεταξύ μας, συζητάει αυτό το ζήτημα της όμικρον, της πανδημίας, της εξάπλωσης, πότε θα έρθει, αν έρχεται, με πάση περιπτώσει στον καθέναν από εμάς. Όλοι είμαστε με ένα θερμόμετρο για να δούμε τη θερμοκρασία που έχουμε. Υπάρχει μια μεγάλη αγωνία και ένα άγχος, θα έλεγα, απέναντι στον κόσμο αυτόν. Τι λέτε εσείς από την πλευρά σας? Ποια είναι η παραμυθία για τον καθέναν από εμάς από την πλευρά σας?
Είναι πολύ σημαντικό ότι πρέπει να αναπτύξουμε μέσα μας αυτή την αίσθηση ότι πλέον το θέμα δεν αφορά αποκλειστικά εμάς, αλλά και τους άλλους και τη σχέση μαζί τους. Ξέρετε, χριστιανός δεν υπάρχει χωρίς τον άλλο. Έχουμε μιλήσει μαζί γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει χριστιανός που να διασώσει τον εαυτό του, αν δεν διασώσει πρώτα τον αδελφό του. Και αδελφός μας και Χριστός είναι ο κάθε άλλος. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την τεράστια ευθύνη που έχουμε απέναντι στους άλλους. Αν αφορούσε μόνο τον εαυτό μου, εγώ μπορώ να πάρω όντως μια απόφαση για τη ζωή μου, αν έχω δυναμική όμορφη και αυτό να το κάνω. Όμως σε ό,τι αφορά τον άλλο, η ευθύνη είναι τεράστια. Νομίζω εκεί πρέπει να σταθούμε και βεβαίως ταυτόχρονα εμείς καλούμεθα να παρηγορήσουμε ανθρώπους που έχασαν θρησκεία πρόσωπα. Καλούμεθα να μιλήσουμε για έναν Θεό που ο άνθρωπος σήμερα δύσκολα προσπαθεί να τον κατανοήσει τι σημαίνει η παρουσία του Θεού στη ζωή μας σήμερα. Οι πιστοί άνθρωποι ξέρουν να στηριχθούν σε αυτό. Και νομίζω ότι γι' αυτό και εγώ έχω ένα παράπονο ότι εμείς οι πιστοί, αν είμαστε πιστοί, πρέπει να σταθούμε παράδειγμα προς μίμηση στους άλλους για να δείξουμε ότι ο Θεός είναι ο Θεός της αλληλεγγύης, της αγάπης και που βεβαίως μας δοκιμάζει, μας παιδαγωγεί, θέλει την υπομονή μας, αλλά κυρίως θέλει την αυτοπροσφορά μας, να λάβουμε κάθε μέτρο για τον άλλον που είναι ο αδελφός μας. Νομίζω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να σας πω, για να μην αδικήσουμε, υπάρχουν πάρα πολλοί πνευματικοί πέρα από τους επισκόπους που έτσι κι αλλιώς ακολουθήσαμε μια γραμμή συνοδική που συνιστούν τον εμβολιασμό, που παρότριναν να εμβολιαστούν οι άνθρωποι, που διέσωσαν πολλούς ανθρώπους πείθοντάς τους να εμβολιαστούν. Μην τους ξεχνάμε και αυτούς, γιατί οι λίγοι που όντως κάνουν τη διαφορά μας απασχολούν, αλλά εγώ θέλω να επενέσω όλους αυτούς τους πνευματικούς
που δίνουν τη δική τους μάχη.
Πήραν πρωτοβουλία και πείσανε πάρα πολλούς ανθρώπους, πιστέψτε με, να εμβολιαστούν, να λάβουν τα μέτρα και δώσαν και ήδη το παράδειγμα. Και νομίζω ότι και αυτούς θα πρέπει να τους τιμήσουμε. Η Εκκλησία, τουλάχιστον στην Ελλάδα, σε επίπεδο ιεραρχίας, αλλά στη συντηρητική πλειοψηφία των ιερέων της, έλαβε όσο μπορούσε μέτρα και παρότρινε τους ανθρώπους να είμαστε όλοι μαζί μια κοινωνία ενωμένη και στο θέμα του εμβολιασμού.
Λοιπόν, σεβασμιότατε, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Προσοχή και εγκράτεια για αύριο.
Να είναι υγεία και δύναμη και να είναι αυτή η χρονιά που ουσιαστικά θα μας απελευθερώσει πλήρως, κρατώντας ό,τι καλό από αυτή την εμπειρία. Διότι όλοι ελπίζω να είμαστε σοφότεροι. Την επόμενη μέρα θα χρειαστεί πάρα πολύ ενότητα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ψυχικά που λέγατε ίσως σε κάποια εκπομπή σήμερα το πρωί και όλα όσα θα προκύψουν μετά την πανδημία που θα είναι και αυτά σοβαρά και θα πρέπει να σταθούμε ενωμένοι. Να. Νομίζω αυτό είναι το μήνυμα της εορτής σήμερα. Ενώνεται ουρανός και γη, Θεός και άνθρωπος. Ας ενωθούμε και μεταξύ μας για να έχουμε ένα ευλογημένο έτος.
Να είστε καλά, σεβασμιότατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Καλή χρονιά να ευχηθούμε. Λοιπόν, ένα μουσικό κομμάτι για να πάμε στους νικητές. Προλαβαίνουμε ή να πούμε τους νικητές από τώρα? Να κλείσω, λέει ο Νίκος ο Τσιπλάκης. Λοιπόν, από την Πάτρα έχει κερδίσει η κυρία Ευαγγελία Τζουμερκιώτη, από την Πάτρα, που το κινητό της λήγει σε 115, η κυρία Ευαγγελία Τζουμερκιώτη. Να πούμε μια καλημέρα στην Έλμα. Καλή σας μέρα και καλή και τυχερή χρονιά μας εύχεται από το Ηράκλειο της Κρήτης. Για χαρά. Να είστε όλοι φίλες και φίλοι γεροί και δυνατοί. Επόμενο ραντεβού με το GPS την ερχόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Some things look better, baby.